Radio Okapi.
Lanzando una Beethoven porque con su musiera.
Okapi.
Kiyo matondo mingi matondo mingi pere visi kamutira mutira be kena kulkinga kuzamba inki tatu mama na bansa kuna benu nandinga ki kongo be me katona kulanda kunku musea Afrika kena ntola kinzonzo nankufa bansa kube fonsi matimangu elesa mna kusansa kimbe kwa kwe vision yata yantika na katikata ngona ke kusa ya utasalabu manambanda kinchasa pena bizunga kena ndiru kinti ya Angola kendura yake lea munganga kebele ilunga Banansi ya Burundi kena kulanda kutina ntoto bankaka na bau sama kukwisa kusoka awa na Kongo Kinshasa mingi ya kera kusalama na teritori ya Uvirampe ya Fiji. Na mbanza mbanda kabe tatu bila kupela mwinda ya kena kusala kati mintiensi ya Ntango inaka atalanda kana na bandambu ankaka kizunga Ekwateur awa Paul Matindo meka tono kusola tintu mwanabeto Paul Richard Malengela ya kile kasama kuzaba inti ya beta tubaranda bantongyei beka tulewe mafutu. Matondo diaka na bisika mutina mutina beke na kulanda bantongo yae na ndinga kikungu na radio na benangemba mingi bayena kena kulanda beti na kankare ya vwana pena mambemi ya kena grupma ya munke na mbe ngatu kele diaka ve ya kele kabiza pisa kama nguelesa muna fievre jaune tayantika na katikata ngona kekuisa na ntangu ya meka tona ndamu ya nzwa luyalu ya kena kutalaka mambu ya mavimpi mbula matadi meka tona kulomba kitezo ya bamilo kumina mosi ya milandi ankesi samno kusansa kimbefo yae mangwele yae tapesama awana bula kimfumu kinche sabiza pisaka ya umpe bula diaka na bizunga ya ntoto na veto ya meka bulaka ndilu tintoto ya Angola munganga kebela ilunga kele ntodisi ya nzwa luyalu ya kena kulandelaka mamba fevre jaune awana ntoto na veto kongo kinchasa beno landa yae ya yandi tenduraka na kinzozo la Michel Kisindangoi.
Na kutana ndeki hosa kele ya nene na mbanza kimfumu Kinshasa betu mebaka lukanu ya kuyantika kupesa mangwele na mbanza na bilumbu kekwisa betu kepesa mpi mangwele diaka na kizunga kwangu mingi bifulu ya ikele na ndilu na Angola mpi diaka na bakasa izole betu lindave kupesa mangwele na koso mkimutindu betu fete ilama ya ukeleve boso ebola fievre jaune na kika tuka ntete na virus ya uke katuka na ngungi amaril ngungi fete kutatika nge ntete kana ngungi metatika nge kana ngekele na kimbefo yai ngungi fete kuzingila bilumbu mingi samu na kukesa yau na mutu ya kaka ngungi kele na bilumbu makumi zole na nana ya luzingu ya ufete kubaka ntete kimbefo ya ukeleve boso ebola
Nkabandanda ya kele ntala batu wakwena kana mzola na bau musi kutesa nitu na bau samu kuzaba kana tibake tikimbefo asida tove kele zone ya mavimpi ya mandono ya bongisa kadinaka yae na ntalisa kimbuka na zina ya jene de mandono ntango SPD mwaba mubi na nge blesi na ni kambala ngefote zaba konso musea Afrika ti kubanangonda mosi kimbuka regroupement de jene de mandono kepesa malongi samu na kimbevo ya VIH sida na bazandu banzo nzambi mpeda banzo nkanda kasimpe na ntango ya nsaka ya nkweso na konso nsaka ya nkweso baleke kitezo makumi tanu ketalisaka menga na ruzoro na bao mosi dio merci kabila ntalisa kimbuka ina mezabisa ti kubanda bambula kumi na mosi malongi kepesa maka ve muntu mosi vanda tubila kimbevo ya sida ve katula kaka na balopitalu konso musea Afrika tala kikuma bao mekwisa tiki mvuka na bao ya ukelomba kibeni ti maleki kubaka malongi mwilaka yani na kuzabisa malongi yae kepesa maki ntoni ti zoni ya sante ya manono ya uke tubila mutindu bantulenda kubakila kimbevo ina ya sida mpe mutindu ya kulitanina mpediaka na kutalisa menga na luzolo ya muntu yani mosi konso musea Afrika nangonda mosi zabisaka munga ngantolisa zoni ya sante bantu nkama na na metalisaka imene menga na bao munga nga mwamba mpoyo melomba mingi kibeni mambo ya kutalisa menga na luzolo ya muntu yani mosi kana muntu kuzaba kana yani kele siki mbevo ina tove ya ukele mbote mpamba ve bao taladila yani mbote na sika kukinga ki kimbevo ina kubasika ntete mpe ntangwa nkaka ya umekumaka ngolo wa kuluta mingi na uvira nsango kile yae ya balance ya Burundi ya kena kulanda na kukuma mingi na mwabi mvuka fiti fiti mabuta nkaka kena kukota na tegitwaki ya uvira bayankaka jaka na tegitwaka Fiji kusongonda senere nzolu ya luansi na betu kena kulandila kamambu ya batumi kena kapapola na bao kintuaditi aser kena kuyamba batu nkama tatu tonkama iya na bisi kamebongi samaka na mongembonge na Fiji na Kavinzira kuna na Uvira bwana daka na sange na mtoto wa Ruzizi mafunda 10 na ndanda na Ivoa ya kile ntola bana ntiyai ya Burundi ya kile bubia na kanja ya Lusinda mpe mafunda 5 na kama ntambodi na makumi ya na ntambodi kile kukonda bisika kulala na ntambodi Paul Matindo ngeso la katintu mwanabeto Fiston Goma ya kile kuna na Uvira
batu ya paya imetina memulisa mambu mingi ya ibakile na kutina baina kuvandaka na ntwala ya HCR na Kavivira meza fisande baukele na kutina jambo ya Bipumbulu ya imebakama na Kimfumu na Burundi. Bipumbulu ya kile na kususa na kufa nkangu mpi bauke kwenda tibau na Bifulu ya imeza Banavel batu ya kekonda bima ya kudia mpi baukele na kunimba na nganda beto mesala nyoso samu na kukutana tiki na tindinga yalu yalu mbuta Filipa Nzo Bonariba kasi mpilave na dikabu kele ndaka jambo ya beto mewande bantu ya kikwisila na banzila yanda mingi bake kwisila na kulutila na masa ya Ruzizi bakaka diaka na ndambu ya Lisanga ya Tanganyika na teritwari ya Fizi mbimbangi mingi meza visande bantu ya keluta tete na dikabu ya Lukengulu na Nima bake kwenda na kaa ya Lusenda wapi bake baka bima ya kudia na kulutila kuna mama Bert Zinga ntwadise dikabu ya CNR mitilibisa mabanza ya bantu ya na ina metadila banswa na bao
Paul Matendo bidi bikala kaka kuna na kivu yanti ntangu samu na kupesa nge na kumina mate pama vevesika na kufuwa na ntangu na ntangu samu na basangu yae wapi kunduwa na timi nduke angolo salamaka na mpimpa mazunu na tekitwavi ya kalei na kati ya bimpumbula niyatura ya fuwa na pema kesanti mingi na ndambu wa miungu na yao ya zulu samu yae ya menji mama na ndambu ya FRDC kasi ya mepesa ventalu ya batu mebaka lufu ato ya meluala kutita meku mabeme mwona yao na ndambu wa nkangu kaka na bansangu ya mekatona ndambu wa bisala makesa ntina beto ya kele bimpumbulu 13 ya baniatura ya katuwa kananda mabwala kashuvu mpe ya nonisaka makesa uliyalu ya kele na kavumu na kutala tia ya masase FRDC ya cheleka bimpumbulu monaka diaka mpilave batinaka na mfina ziralo wapi baka tukaka betu kwenye ntangwa na kizunga ya Ituri wapi bimpumbulu FFPI bando nisaka diaka makesa nti ya vwanaka na suka bube na bwala kigoba ya kele na kolitifte ya walendu bindri kelenda ntodisi FRDC kuna na Ituri kena kupesa ntangwalufu wa batu zole mosu nandongo bimpumbulu pe mosi vwanaka likesa luyalu bwala kigoba kele kaka na maboka makesa nti bimpumbulu barundeti naka na nseke Paul Matendo inki diaka kutuba na nsangu yae ya maksia kija bia mungu ya kemusi ya bantumo na betu na bunya
ya ufandaka na tangu tanu na suka nde kimfuka ya bipumbulu kuisaka kukotila makesa ya FRDC na ndambo ya Burazi na bwala kigoba na teritori ya Irumu bantuku waka mpi manduki kaka na tangu ina na ndambo ya makesa bipumbulu ya hii kubulaka masasi ntangu makesa kwa tukaka na kusala Lukengulu na Kizunga na nima ya mvita dikesa ya FRDC tiki pumbulu musi kufuaka kaka makesa meza visande bau kelanda bipumbulu na mfinda kima ya kusimba kelende bipumbulu meba kama mingi na mfinda ya Burazi bau kesala mambi mingi mpi bake iba bima ya kangu mpi kufwa bibulu na bau mvita ya ime salama na nima ya ina kulutaka na kienge wapi bipumbulu kumi kufwaka boso kolonel zawadi trezor ya FRPI makese zole ya FRDC kulualaka kaka na mvita ya ii
kimvuka politika mbuta chibangu kalala mebu ya nantibamusi ntendula nyoso wa sini kina kupesa samu kubuya kubungisa kuponama awa na ntoto na beto kongo kincha samu tina bantiku kena kulomba yao nyoso ya meza bana mingi na mwa kinzunzi ya mbana ya ya politika ya luyalu salaka bubi ya vwanaka na ntola bapandi sangu mbuta chibangu kalala na kinzunzulu ya Jeff Ngoi.
La décision électorale est prise.
Lukami ya kupona miba kama na bana kongo nyonso ya moyo vei na sunamaka na mukanda kupona kasikaka na baina kikuza tambula samba kuenda kona na kilumba ngo baina mekufuaka na baina memanga bao nyonso mutinu mosi bake tanga bao vei na lukami ya kupona samu na kupesa mvutu na baleki mekugisa mvula kupona senike tanga bao peke sunika bao na mukanda ya batupona kana mvula makunda zole na kumi na mosi na bisika babu ngisaka kisabia ile na baka bilumbu 15 toma 10 zole kaka betu mendi malukano ya kufutukila ndambu ya bakumbu ya batukipo na kasi nyonso ve na nyonso mikanda ya bakumbu ya bubu ina bandaka na mvula mafunda zole na 11 pendi bambaka na mvula meluta mvula mafunda zole na 15 na bimbuka nyonso ya politike kwendaka kotisa mikanda ya batu na bau zonaka nwanina kiti ya kimfumu na Kizunga yake lomba kaka babu edila tope ve baleki ya ilenda pona tamu kupona masalama na kiloko la zingaka nsiko ya ngudi
pour tenir les élections générales dans les délais constitutionnels.
Mbuta Kibango Kalala mwinda kena kupela kati misensi ya ntangu kena kutemuna mbanda mbanda kaka tukwa kilomba mazodo mukembo yai alutaka na kati ya Kongo mpengkangu sepela kamingi sabna bau nsemu yai tafitu na bamba muyambi ya kena kusalamaka kuna na kati ya nabau ya kileka lina kaina ya mbuta Tony Cassius Bolamba mfuma kizunga ya Equateur Paul Matendo awange solaka kinkuna beto Paul Richard Malengela.
Nkembo kufandaka bonso ya umeluta ntetve na boulevard Lumumba na quartier Air Congo na mbandaka na nima ya kupela ya mwinda nsangu mekwisa kutambula na swalu bantu nyoso ba mama batata tibana mebaka ntino na kukwenda kupesa mbote na ntualisi ya kizunga mbuta Bolamba inapi kufandaka kaka na kifulu ina musi ya bantu ya imeza bisande bonso mwinda mekota diambo ya kutambula na jizanga ya mvindu memana banyoka fwete kutina mpidiaka lukengulu mekota samuna yau mbuta Bolamba lamba fete kubikela kaka na kimfumu mwinda yai kele dinaka ya kizunga mpi yau kekatuka na ntangu yau mesalama na entreprise SCI Creative Solution ingenieur getwatisa bisalo yai mbuta Ambroise Manyama mesalisande bau ketula ba mwinda ya ngolo kiteso nkama musi ya ampere nanti musi yanda ya ba metre nana na kukatuka na mpipa baleke ya karte yai mepesa matondo mpi mesalisande kisalu na bau kele ya kutanina ba mwinda ina
ya kileka beme vila kanave, beme katona kulanda radio kapi, bantangu na yao na dinga kikungu, matundo wa mingi betu kena kupesa na beno, ya kena kulanda kabeto ntangu na ntangu. Egitie sidi ya kalatala yai, ya salaka nyoso samuti, na njila mashini mamu nyoso kuluta na mutila mefona kana. Koso musi ya Afrika, na ntula kinzondolo, mbasi na suka kaka na bantangu na yata vwana blishu na ni kambala.
Okapi,
okapi,
ayo, okapi.